რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. კუბაში ცხადღიანი გლოვა გამოცხადდა კუბის რევოლუციის ლიდერის ფიდელ კასტროს გარდაცვალების გამო. უკრაინაში პატივი მიაგეს ჰოლოდომორის მსხვერპლს. კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ გაგრძელდება დეესკალაციას პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. კუბაში 9 დღის განმავლობაში გაგრძელდება გლოვა, რაც 4 დეკემბერს დასრულდება ფიდელ კასტროს დაკრძალვით. კუბის რევოლუციის ლიდერი, რომელიც თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მართავდა კუნძულოვან სახელმწიფოს კარიბის ზღვის აუზში, 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ფიდელ კასტროს გარდაცვალების ცნობა სახელმწიფო ტელევიზიით კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ ამცნო მოსახლეობას. კუბის რევოლუციის უმაღლესი მთავარსარდალი 22 საათსა და 29 წუთზე გარდაიცვალა. ისევ წინ გამარჯვებისაკენ ასე დაასრულა სამგლოვია რო განცხადების კითხვა რაულ კასტრომ 25 ნოემბერს. რაულ კასტროს არაფერი უთქვამს ლიდერის სიკვდილის გაუმწევი მიზეზებზე. ფიდელ კასტრო კუბას 47 წლის განმავლობაში მართავდა. კუბის რევოლუციის ლიდერი თანამდებობიდან გადადგა 2006 წლის ივლისში, მას შემდეგ რაც ფიდელ კასტროს კუჩის სერიოზული დაავადება აღმოაჩინა. 2008 წელს ფიდელ მაძალა უფლება ოფიციალურად გადააბარა მისმას რაულ კასტროს. ამის შემდეგ ფიდელ კასტრო ძალიან იშვიათად ჩნდებოდა ტელეეკრანების ეთერს სათუ საჯარო შეხვედრებზე. სულ ბოლოს იგი აპრილში იხილეს კუბის კომუნისტური პარტიის კონგრესის ბოლო დღეს, როდესაც რევოლუციის ლიდერმა სიტყვაც კი წარმოთქვა. მალე მე ცხვების ბედს გავიზიარებ, აღსასრული ყველა ჩვენგან სწელდება, მაგრამ კუბის რევოლუციის იდეა იარსებებს როგორც დასტური იმისა, რომ ამ პლანეტაზე თავდაუზოგავი და ღირსეული შრომით შესაძლებელია მატერიალური და კულტურული დოვლათის შექმნა, რაც კაცობრიობას სჭირდება და რისთვისაც ბრძოლასაც არასოდეს არ უნდა ეთქვას უარი. განცხადა ფიდელ კასტრომ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 26 ნოემბერს უკრაინაში გაიხსენეს ჰოლოდომორის მსხვერპლი. ჰოლოდომერად მოიხსენება გასული საუკუნის 30-იანი წლების დროს ჩადენილი მასობრივი შიმშილი უკრაინის სოციალისტურ რესპუბლიკაში, რასაც სხვადასხვა მონაცემებით 10 მილიონამდე ადამიანის შიმშილით სიკვდილი მოხვა. ამ თარიღის აღნიშნა უკრაინაში ყოველი ნოემბრის მეოთხე შაბათს ხდება. კიევის ცენტრში ჰოლოდომორის მემორიალთან ასობით ადამიანმა წუთიები დუმილით მიაგო პატივი დაღუპულთა ხსოვნას. სამგლოვია რო ღონისძიებებში მონაწილეობდნენ ჰოლოდომორის მომსწრეები, სხვადასხვა სახელმწიფოს დელეგაციები, უცხოელი დიპლომატები და სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენელი, რომლებმაც პანაშვიდი გადაიხადეს. დასავლეთის ქვეყნები უკრაინის ტერიტორიას იყენებენ იმისათვის, რათა ზემოქმედება მოახდინონ რუსეთს, რო განაცხადა დონის როსტოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს პასუხობდა. იანუკოვიჩის თქმით, უკრაინის უბლოკო სტატუსი, რომელიც 2014 წლის დეკემბერში გაუქმდა, ევროპის სტაბილურობის ფაქტორს წარმოადგენდა. და გამოშვების ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ დამტკიცების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს დეესკალაციის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში. მისი თქმით, არანაირი კომპრომისი არ იქნება ტერიტორიული მთლიანობასა და სუვერენიტეტთან მიმართებაში, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მიზანია ფეხდახეფეხ გაუმჯობესდეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და შეიქმნას წინაპირობები პრობლემების გრძელვადიანი მოგვარებისათვის. გვირიკაში მარიგარი სასტომაზე ისაუბრა ასევე შერიგების პოლიტიკაზე აფხაზეთთან და ოსებთან მიმართებით.
შერიგების პოლიტიკა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რა მიმართულებითაც ჩვენ გეგმავთ, რომ უფრო აქტიური ნაბიჯები გადავდგათ, უფრო თამამი ნაბიჯები გადავდგათ, რათა აღვადგინოთ ჩატეხილი ხიდი, აღვადგინოთ ნდობა ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის.
განცხადა პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს პარლამენტის რიგარეშეს თომაზე, რომელზეც მთავრობის დობის საკითხი განიხილება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from falling.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Cinjilli xalq şairi Nigar Əfəbəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun news proqramı bu önəmli yubileyə yana qala bilməzdi. Bu isdə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç paçilik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı Şanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərpük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış, ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin Bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O devirdəki xalq düşməni damğası ilə damalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji ünüstə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir, kinostudiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kinostudiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu 42 səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın keyfi necədir? Mən deyir, şaşbaş qaldım ki, o məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinin gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızın Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə də olub, 45'ten sonra hatta. Grigoryan Bağırov'un stolunun üstüne takdimat koyur ki Nigar rehberinin kardeşi Türkiye'de. Sovyet kuruluşuna karşı iş görür. Anası tehribat yaparır burada. Bu aileni sürgün elemek lazımdı. Mircefer Bağırov aileni çok tanırdı. Nigar Hanım şaireydi. Resul Zan'ın arvadıydı. Bu zarafat işi değildi. Bağırov değil yazır üstte. Derkenar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vakta Nigar Refi Beylinden elçi emirdiler. Yani siz başa düşün ki buna kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar o vakta ona hesat aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Refi Beyli şairedi. Arvadıydı büyük şairin, devlet kadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abidesinin açılışında Han Bağı'nda. Ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet bile verir. Bence o vakti ele kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harda kim doğuldu sanlı siz yani yazışanlar nice cevaplardı?
98 yıl bundan önce Resul Rıza doğuldu. Azerbaycan'ın böyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı. Hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi. Anlaşılmazlıklarına rastlaştı. Haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi. Akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübariz yapardı.
Resul Rıza'nın bir senet adamı kimi formalaşmasında kimlerin payı oldu?
Bana öyle gelir ki Resul Rıza'nın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde buraların şehirleri seslenip çünkü babam çok marifetli bir insan olup düz edebiyat adamı olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet, geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yoktu. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir neçe hatta şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklıkta evde Füzuli'nin Sabir'i şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki hop hop namenin yarısı da olmasa bir üçte birini ezber bilir. Göyçay'da 10. yıl danadan olup bütün tarihlerde ama atam dedi ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yakın 9. yılda danada olmuşum. Neyse sohbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göyçay'dan gidiyor. Liste gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev için darpmışam filan. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimyasında felsefeden ders deyirdi.
Doğru mu?
Bir de çok güzel. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anlar mıydın? Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesdiklediği mühitiydi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri?
Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı. Resulüze olabilmezdi. Bakı'ya geldi, edebi mühite düştü. O bari özü de yazıp genç işçi gazetinin mühiti. Orada müşfik işleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman, daha biraz sonra Süleyman Rüsten, daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bak, bu mühitte, yaratılma mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'la karşılaşıp Resul Meli. Nigar Refi Bey ile Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis ifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Bey'e karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitenin katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onu atası kalkışmayan da güllelemişti. Özü de böyle şeydi falan da. Doğrudan da anamın atası Kudat Bey'i güllelemiştiler. O Sehiye Naziri'ydi Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indi adlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek her gün karakterler şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz, o gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqaləni de rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu mesela nispeten yumuşak məqaləydi. O cür keskin değildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Resul Rıza ve bir iki başqalar. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək koşulanlardan biridi ki o da səhv hərəkət edib bunu. Bunu belə şeylər ki Resul Rıza nə bilin ya rəhbərdən şeyi yazıb, yazıb filan çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tətbiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir okumağa, pedagoji institutu. Atam da onun dalıcı Moskvaya gedir, dediyim ki, kino kurslarında biraz okuyur. Sonra anam təhsilini bitirəndə o da yarımçı proyek yazır Bakıya və 37-ci ilin fevralının birində evlənilir. Onların toylarından həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşriq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, yazıcılardan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olub. Təbii ki, Qumiyyə yazıcılarda olub, Səməd Vurgun, Süleyman Üstəm, Sadır Rəhman, Mehdi Hüseyin, yaratın o dövrün tanınmış yazıcıları olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla, sizin dediyiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza həmin Respublika haqqında nələr danışırdı?
Çox az təsəvvürü vardı. Çox az təsəvvürü vardı Respublika haqqında. Çünki o sənədlər də bağlı idi. Amma iki şey hələ o vaxt dediyi mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki 26-lar dəbdə idi, onun xoşu gəlmirdi onlar. Xoşu gəlmirdi onlardan, çünki deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak komunist dəstələri gəlib Göyçayı topa tutmuşlar. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi. Mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və o fikirdən daşınırdı. Xoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cümhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım, baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rzaquluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi, bu mənimdir, mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
Nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qolçəymə imza qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dalları duman alanca gözüm yollarda qalanca yadıma seni Ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylindir, çünki Nigar Rəfi bəylində çox böyük irticaya məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərinə yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyleyim. Demirdilər ki, Azərbaycandandır. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bir qədər uzun olur, neyləyim? Qızıl güllər.
Baxçamızda qızıl güllər, hə?
Baxçamızda qızıl güllər. Ay, siz var olasız.
Sən... Tezdən açır, baxsız olur, neyləyim?
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erkən açır, baxsız olur, neyləyim?
Baxçamızda qızıl güllər hər səhər. Tezden açır, vaxtsız olur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya hesr olunmuş tabii ki. Bilirsiniz, Nigar Rabbi Beyli Resul Rıza'nı bir kahraman kimi, şücaetli bir adam kimi, korkmaz bir adam kimi kabul etti. Çünkü Sovyet irticasının, o kırmızı terörün laf keskin vaktinde 1937. fevralın 11'inde Resul Rıza Nigar Rabbi Beyli ile evlendi.
Nergislerin gözü yaşla dolanında.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, eyni haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German dilleri üzerinde mütehassiz idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da adasını güllelenmiştiler.
Hasan Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesselenmişti. Özü de Nezaket Hanım da Ali Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbirüdü. Tüm lügatlarımızın redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı akılda.
Özü de Hasan Bey'in hayvan kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, berekallah. Beli, siz benden yakışı bilirsiniz bunu. Bizim de biraz kohumluğumuz da var. Hatta ben deyim şu taraftan. Demek ona şehir koşup ki o vakit bizi eliyle Resul kabul edende bu tekçe muhabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi.
Hazreti Hazin ya da sabır neyleyim ya da akşamı seni bil.
İzin arşivinden müğenni Akif İslamzade.
Peki Bey, lütfen söyleyeyim. Mahmut Necin yarandı 30 yıl önce. Ve evet, siz Mahmut'un ilk parçası oldunuz yakin ki.
İlk parçası benim hanım.
Necin yarandı Mahmut?
82. yılda Resul Rıza dünyasını değişmişti. Nigar Hanım da hastanedeydi. Ağır yatırdı. Biz de Nigar Hanım'ın da haberi yok idi ki Resul dünyasını değişir. Onun köylünü almasın emin sabit olur emettik. Nigar Hanım'ın sözlerine bu Mahmut'u besteledi. Mesela dediler ki ben söyleyeyim. Dediler o zamandan da bize de o vakit gece bunu böyle bir karalama kimi eledik. Gönderdi ya da böyle de kaldı fikirleştiği sonradan eriyerek.
Yani Nigar Hanım özü eşitmedi Mahnı'nı?
Yok, Nigar Hanım eşitti.
Doğru mu? Niçin eşitti?
Biz yazdık, sesimizi yazdık. Hele hiç su yazısı yok. Hele hep gezen.
Ev şeraitinde.
Ev şeraitinde yazdık. Çünkü bir piyaniydi. Emin Sabitoğlu üzerine işaret edildi. Yazdık, onu göndermiştiler. Ben de bugün ne kadar fikirleşirim ki geldim ki biz günaha batmışız. Hanım varsa şimdi başa düşüp şey, Resul dünyasını değişip. Ben öyle belki de. Tamam. Mahmut'un okuma tarzında, o Mahmut'un insanat sızında. Geldim ki ben böyle düşünürüm ki Cevham'ın şair kadınıydı, insan kadınıydı, duygulu insanıydı. Geldim ki okuma tarzında, o insanat sızından başa düşüp kerası yoktu.
Yarandığı günden mi sevildi? Yoksa bazı mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci Alman, o etrek ceden Alman bu mahnı. Bugüne kadar, bugüne kadar indiki muhasef dinlendirse Türk'tür. İşte çevirelim.
Dinleyende. Hansı hisler geçirirsiniz? Üstünden 30 yıl geçip.
30 yıl geçse de o hisler bana ne gelir ki? Çorşalan var, o hisler değişmiyor. Orada Mahmut'un sözlerinde de, intonasyonunda da, bizim de ibamızla estağfurullah, bunu tekebbül Allah-u Teala yazmasın. Orhan sınırında bir samimiyet var. O öyle o silahla düşmeyin de esas sebebim yani ki olsun.
Azatlık Radyosu'nun arşivinden yazıcı Anar.
Biz bayağı 30. yıllardan danıştınız. Onda bile bir sual istedim verim ki keskin değişikliklerin şahidi olan Resul Rıza. Talya represyalarını nece geçirdi, ne yazdı, ne üzüldü, kime el yetti?
O represyalardan bilirsiniz. Belə de ki, indi da belə bir səhvir var ki, o represyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqaddəs deyil. Evet. Kim tutulmayıbsa hamısı hainde yaşayır. Bu düz deyil. Çünki mən bunu dəfələr ne yazmışam. Oxutar, oxutar şehrini yazan müşüqü də tutular. Tarı qadağan eləyən komisarıdır. Hüseyin Cavidə də tutdular. tutdular Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçidə. Əhməd Cavadı da tutdular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləri də. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağam, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni tutulanlar üçün də təbii ki, günahsız böyük bizim şairlərimiz, yazıçılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyn, Yusuf Vəzir, Xantəmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qatanlar. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. Bu vaxt atamın, anamın, sonra onların bir yerdə Sabit Rəhman, Mehdi Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turğun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləmiyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Da Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə anam, nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdə məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erlər vardı ki, deyirdi ki, cəllatdır, doğrudan da cəllatdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün düyün pərdisinə, cik cik, bahar gəlib biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördü, cik cik, kim var orada çıxsın, biz gəlmişik. Tərçə yuvadan çıxartdı başını, kimdir qonaq, buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı, hey qulaq asın, biz qonaq deyilik, yuvanı boşalt, cik cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərçə əvvəl qulağına inanmadı, bəlkə pis eşitdim dedi, bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi, cik cik, sən çıx get. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Bilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm siz, həm də böyük bir kitab yazmışam, Mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək, tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunu %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İndi sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nədirsə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tomluq mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni məsələn o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin şeyin adından verirdi. Azerbaycan ensiklopediyasına bolluca bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarihi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediyo bir tomluk orada aks olunub. Demek onun gördüğü işler herhalde bəsk etmeyeb.
Resul Uca çok cesaretli insan olub, yoksa Sovet dövründe bey kızı ile evlenmeye cesaret etmezdi. Ancak buna göre, hem de buna göre.
Hem de buna göre demiyorlar ama ki esas cesareti odur. Onlar ibaratdır.
Esasçı karakteri olur, öyle deyirler.
Esas cesareti odur ki o vaxt Azerbaycan dili təqib olunurdu. Azerbaycan dili 38. ilde 37. il qırğınlarından sonra Azerbaycan dilinin müdafiəsinə qalxıb çıxış eləmək herhalde herkesin cesaret eləməzdi. Bakıdaki kinoteatr Nazıroğlu'nda Bakıdaki kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusunun Nizami, Bakramunanı Bakı, Zarya Vastokanı Azerbaycan, Spartakı Araz, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsul Uzanın xidməti.
Sağ olun, mən teşekkür ederim.
Mən sizə teşekkür ederim ki Rəsul Uzanı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. 2-ci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsul Rıza ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsul Rızanın ölümündən xəbər olmadı. Onu anar müəllim fidan tərənə demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi. Ancaq 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxriyabanda, ya da anasının yanında, Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulcə təcə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacı Qabılda dindir, Tağılar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu və o Tağılar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona ana südü kimi halal idi. Yəni dediyim odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica edib, atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatdə bunlar olan şeydir.
Qəzənfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumuşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzənfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun.
Ala gözlü, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur neylə.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Profesor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəncliyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Bu üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ağa gözlüm, səndən ayrı gecələr bir il kimi uzun olur, neyləyim? Baxçamızda qızıl güllər hər səhər tezdən açılır, baxsız olur, neyləyim? Nərgizlərin gözü yaşla dolanda, bələvşələr baxıb qəmgin olanda, qərənfilin gözü yolda qalanda, yasəmənlər saçın yolur, neyləyim? Çiçəklərin çəkir gözü intizar, ayrılıqdan betər dünyada nə var? Yaz axşam, səni bil ki, bu nigar, həzin həzin yada salır, neyləyim?
Laparakobs Radio Tavisupleba. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhobdan. Kuen usment Radio Tavisuplebas.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chuen regionshi. Erti es ari putinizmi da meore es ari tavisupleba da demokratiis banakebi ase vtkvata mkhareebi. Erti ari romelis ambobs rom tavisupleba ari garqnileba, meore ari mkhare romelis ambobs rom tavisupleba ari bedniereba da uzenaesi ghirebuleba.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Guisminet dalghebze FM 107.4-ze da sva sikhshireebze. Internetchi chveni misamartia radiotavisupleba.ge.